Dnešní téma je mi velmi nepříjemné už svým názvem. Postpravdová doba. Vlastně by mělo být postpravdivá, ale z nějakého důvodu se ujal spíš tento jazykový patvar. Naším hostem je Marek Orkovácha. Marku, kde se vzalo toto divné pojmenování a co vlastně označuje?
Kde se vzalo, netuším, ale označuje tu současnou situaci, kdy současný filozof britský Jonathan Sacks tak říká, že pravda přestala existovat a že skutečnost je pouze prezentována těmi vládnoucími a je prezentována ne jak věci jsou, ale spíš jak věci se zdají být, to znamená jak ta či druhá vládnoucí skupina chce, aby věci byly. To znamená, že pravda se vlastně naprosto rozplývá a občané, když čtou noviny, tak se ani tak neptají po tom, co kdo říká, jako spíš z jakého důvodu říká to, co říká.
No a u nás by ještě asi platilo také, kdo ty noviny vydává.
Pochopitelně a jaké má zájmy ten, kdo ty noviny vydává, a tedy neptáme se to, co kdo říká, ale proč říká to, co říká.
Dnes je takovým klasickým příkladem popírání faktů z ideologických důvodů postoj řady lidí ke změně klimatu. A zdůvodnění je ideologické. Zkuste vysvětlit ten mechanismus, na jehož základě potom ti lidé jednají.
Za prvé, klima je cosi, co je neobyčejně komplexního a složitého. Takže tady nikdo nemá jistotu v tom, do kolika procent tomu člověk napomáhá. A dneska je faktem to, že klima se mění, že planeta se otepluje, a faktem je to, že tomu člověk svojí aktivitou přispívá. No a potom stačí jedna kniha nebo nějaká přednáška někde, že planeta je modrá, ne zelená nebo něco takového, která tvrdí naprostý opak. A vlastně nepoučený občan si řekne, aha, tak jedni tvrdí tohle, druzí tvrdí něco jiného, tak pravda bude asi někde uprostřed. Jenomže takhle to není. Prostě pravda není někde uprostřed, ale pravdu má jenom třeba ta jedna strana a ne ta druhá strana, pokud ta druhá strana používá jako argumentaci čistou lež. A nebo pokud ta druhá strana, jak teda to vidíme v USA, je financována přímo nebo nepřímo těžařskými společnostmi a podobně.
No mě právě zajímá, jak potom ten člověk, který, řekněme na základě ideologických preferencí, je to zastánce tvrdé pravice, jak potom zdůvodňuje ta fakta, která jsou celkem zjevná?
No, buď si jiná fakta vymyslí, anebo řekne, ano, Země se otepluje, ale to je nějaký normální geologický vývoj této planety, vždyť jsme tady měli ty lidové doby a mezilidové doby a vlastně ten lidský přínos tomu, to je jenom nějakých nepatrných pár procent. A faktem je to, že my opravdu nevíme naprosto jistě. Ale ten princip předběžné opatrnosti říká ano, tak lidé by měli omezit své aktivity, co týče třeba hnědouhelných elektráren a podobně, abychom tomu ještě nepřispívali. To znamená, ideologicky se tady využívá to, že to nemůžeme říct s naprostou 100% jistotou, ano, za změnu klimatu může za 100% lidská aktivita. Tohle prostě opravdu říct nemůžeme.
No a potom je tady ještě velká role spikleneckých a konspiračních teorií, které se snaží vždycky nějaké, řekněme, jasné skutečnosti popřít a říct, že to je jinak.
Nejenom já, ale i řada lidí mnohem inteligentnějších a mnohem mocnějších než já, kteří usilují o pravdu, tak se soustředí dnes na buď pedagogické fakulty, anebo na základní školy. Aby se naučili už děti na tom nejnižším vzdělávacím stupni odlišovat pravdu od lži, aby se naučili třídit informace, aby se naučili kriticky myslet. A tohle potom se má ještě víc prohlubovat na středních školách a na gymnáziích, aby ten absolvent střední školy, který má maturitu, dokázal odlišit pravdu od nepravdy, aby dokázal odlišit fakta od názoru a aby se dokázal ověřovat informace, které najde třeba na internetu nebo v novinách.
Tam totiž potom hraje roli tak okřídlená věta všichni lžou.
No to není pravda. To není pravda. Ono ve vědě máme tu možnost toho omylu, prostě takhle věda funguje, lež něco jiného, lež je omyl, který to o sobě ví. A jsou opravdu lidé, kteří lžou, a toto je dneska nesmírně zajímavý fenomén, to vždycky bylo v dějinách lidstva, že tu a tam někdo lhal nebo někdo lhal systematicky. ale málo kdy to bylo tak, že by lež byla, řekněme, institucionalizovaná v nějakém státě. A tohle velmi dobře popisoval Solženicin v tom sovětském Rusku, třeba v tom románu Rakovina, kde Solženicin mluví o nějakém oddělení onkologických pacientů, ale vlastně najednou úžasný čtenář zjišťuje, že je to metafora a že Solženicin mluví o celé ruské společnosti. No a dneska vlastně je to podobně, protože dneska najednou celý svět se dívá s určitou překvapenou nedůvěrou na to, že třeba ten dopingový skandal ruských sportovců, že to nebylo selhání jednotlivců, ale že to šlo prostě zhora, že to bylo systémové. Podobně ty takzvané trolí farmy, jak se o tom dneska mluví, to znamená domy, ve kterých jsou zaměstnaných desítky, možná stovky lidí, kteří píší do internetových diskusí názory podle zadání, které dostanou, no tak to je institucionalizovaná lež. To znamená, pokud ten stát takto je vlastně celý založen na lži, no tak pak je potřeba se vůči tomu nějak bránit.
Jenomže člověk chce být klamán. Gustav Le Bon se ve své práci Psychologie davu zamýšlel nad tím, jak je možno vládnout masám. Mluví o tom, že vůdce musí ovládat iracionální psychologické zákony, které ovlivňují mentalitu davu. Davy nemyslí, říká Le Bon. Přijímají nebo odmítají myšlenky jako celek, netolerují ani diskusy, ani rozpory. Davy jsou ochotny obětovat se za ideál, pro nějž se nadchly. Konec citátu. Proto má podle Le Bona vůdce apelovat na duši, ne na rozum masy. Má v masách vyvolat víru, která dělá z člověka otroka svých snů. A zajímavé je, že Gustav Le Bon tu knihu o psychologii davu vydal v roce 1895, přičemž vycházel ze zkušeností francouzské revoluce. Znamená to, že ona postpravdovost vlastně vůbec není nový fenomén?
Nepochybně není, ale teprve 20. století ukázalo, co vlastně lež dokáže a co lež může. A ono opravdu stojí za to si uvědomit, jak obrovská je síla slova. V dobrém i ve zlém. Jezdíme s našimi studenty do Auschwitz a tam v tom jednom domě, který zhotovil stát Izrael, tu expozici, tak tam slyšíme rok co rok ty projevy Josefa Goebbelsa, Adolfa Hitlera a najednou si člověk uvědomuje, jak to slovo je magické, jak opravdu dokáže ty davy sfanatizovat a slovem začala celá druhá světová válka. Takže někdy se říká, že právě ti majitelé konečné pravdy, že zbudovali Auschwitz, ale to není pravda. Auschwitz byl zbudován právě zrelativizováním pravdy a zrelativizováním lidské důstojnosti a zrelativizováním dobra a zla. To znamená, ano, davy se takhle nějak jaksi ovládat dají, ale právě proto znovu a znovu je potřeba vzdělání a znovu je potřeba kritického myšlení, abychom se nestali součástí nějakého proudu davu a podobně. Chesterton říká ve takovém ostrém šlehu, že v dějinách to bylo tak, že pravdu měla skoro vždycky menšina. To samozřejmě je legrace nebo vtípek, ale říká to něco důležitého.
V současnosti jsou zvláštním fenoménem sociální sítě a různé mediální kanály, které nám přinášejí doslova záplavu informací, v nichž je velmi snadné se utopit. Politologa Ondřeje Slačálka jsme se zeptali, jak se on ve veřejném dění dobírá pravdy. Toto nám řekl.
Jednoduchý recept na to není. Samozřejmě asi je vždycky dobré klást si podobné otázky, jaké si kladou historici, když kriticky zkoumají nějaký historický pramen. Ten, kdo o něčem mluví, může skutečně vědět to, co říká, odkud to ví, jaký zájem má a tak dále. Tyhle otázky je důležité nepouštět ze zřetele, ale zároveň přehnaná kritičnost taky může vést k patologii rozumu, která je přesvědčená, že za vším jsou nějaké nevyřčené zájmy a nevyřčené pravdy, že pravda je někde schovaná a my ji tam odhalíme, což je mentalita vlastně teorií spiknutí. Myslím si, že co je důležitý, je vidět, že pravda se často třeba taky může zjevovat skrze lži. Asi nepodezíráme některé vysoce postavené politiky, kteří prokázali, že jsou ochotni lhát z nějaké pravdomluvnosti, ale pokud jsou úspěšní, ta jejich slova rezonují, tak asi je zatím nějaký moment pravdy, asi vyjadřují něco, co nemusí být úplně to, co říkají, ale vyjadřují něco hlubšího, nějakou hlubokou frustraci, v které jako je nějaký nějaký moment pravdy, který samozřejmě se k němu nedostaneme tak, že budeme těmto pánům věřit to, co říkají, ale nedostaneme se k němu ani tak, že budeme hystericky negovat, co říkají. A myslím si, že taková ta představa, která se objevila v části třeba lidí označovaných někdy jako liberální elita, jakože my máme tu pravdu, protože máme přesně ta fakta a ta druhá strana je cynická k faktům a tím pádem stojí jakoby proti pravdě, jo, celá ta retorika postpravdy, tak je vlastně strašně zavádějící, protože jednak vyvolává dojem, že dřív tady panovala pravda a teď tady najednou vládne lež a jednak nás právě vede k tomu pokušení stotožňovat pravdu s námi samotnými, ale pravda je vždycky něco, co jako nás samotné vidí zvnějšku. V minulosti klíčové události byly ovlivněné lhaním. Válka v Iráku, výrazně uvájená lhaním o zbraňovaného ničení, ale třeba listopadová revoluce 89, kde klíčovou roli sehrála fáma o smrti studenta Šmída. A svým způsobem můžeme říct, že lidi, kteří tuhle fámu v dobré víře rozšiřovali, tak sice neměli pravdu v tom konkrétním faktu, ale možná o povaze toho režimu říkali něco pravdivějšího, než říkali lidé, kteří tu zprávu uváděli na pravou míru, jo, a říkali, ne, to se u nás stát nemůže, že by policie někoho zabila. Ta pravda se nám často vyjevuje až při zpřesňování lži. Ta lež je někdy vlastně hrozně produktivní, protože nás může otřást a vyvést z takové té představy, že pravda je to, co máme my a to, čím jsme my. Jo. To si myslím, že je nejnebezpečnější vlastně nepřítel pravdy, takováhle představa.
Pane Vácho, co to je fake news?
Fake news je zpráva, která se tváří, jako by byla pravdivá, ale je to pravda, která je ohnutá tak, že už to vlastně není žádná pravda, ale je to lež.
Jak se fake news šíří, to víme po sociálních sítích, ale jak vznikají a s jakým záměrem?
To netuším.
Stalo se vám někdy, že jste naletěl na nějakou falešnou zprávu?
Vzpomínám, ale myslím, že ne. Občas ty falešné zprávy jsou ve vědě, kdy tu a tam se stává to, že vědci na něco přijdou a pak se zjistí, že to tak nebylo a že to byl třeba omyl, že to pracoviště třeba nemělo dobrou statistiku nebo pustilo do světa zprávu, která ještě nebyla úplně ověřená. Ano, takhle věda funguje. A konec konců takhle vlastně celý ten mechanismus, ten motor vědy pracuje, že ty staré hypotézy jsou nahrazovány novými. A někdy to je jistě i tak, že to není omyl, ale že to je lež, že ti vědci záměrně fabrikují, to znamená podvádějí, dokreslují fotografie, uvádí data, která nenaměřili a podobně. Takže tohle se ve vědě občas stává. Dneska kolem toho je spousta literatury a dneska v zásadě, když studujete nějaký ten svůj obor, třeba v biochemii nebo v molekulární genetice, tak buď čtete pracoviště, která velmi dobře znáte a víte, že ta pracoviště by nepustili do světa nic, co by nebylo pravdivého a třeba ty lidi znáte osobně z nějakých kongresů, a nebo čtete papery, které jsou vydané ve velmi a velmi prestižních časopisech, o kterých předpokládáte, že než to pustí do světa, tak si to pečlivě ověří. Ale faktem je to, že se stalo i v časopise Science třeba, že tam otiskli věci, nebo v Lancetu lékařském, že tam otiskli věci, které se potom ukázaly, že byly záměrně falšované. Takže takhle v té vědě se to tu a tam stane. Tak to v novinách, myslím si, že stojí za to číst několik deníků, pokud se zajímám o dění ve světě a plus samozřejmě tak, jak to dovolují jazykové schopnosti, tak si ještě pustit média z různých dalších konců světa a pak si myslím, že se dá udělat si obrázek, co se vlastně teda ve světě děje.
Mediální osvětě se věnuje projekt Zvol si info. Kateřiny Křivánkové jsme se zeptali, jaký je smysl tohoto projektu.
Zvol si info se snaží zlepšovat mediální gramotnost v České republice a na Slovensku a snažíme se přispět k nějakému šíření mediální gramotnosti. Děláme to hlavně proto, protože už jsme se nechtěli dívat na to, jak se chytré hlavy plní hloupými informacemi. a naším cílem tedy je naučit nejen teda mladé lidi, ale na ně především cílíme, aby se nerozhodovali na základě nějakých mylných, lživých, zmanipulovaných informací a aby se zkrátka rozhodovali dobře, ať už se to jedná o to, kam pošlou svoje fotky, na jakou půjdou školu, anebo pro ty starší, koho třeba případně budou volit. Na základě toho se nám vlastně rozšířila ta cílová skupina, takže nejezdíme jenom za mladými studenty a žáky, ale snažíme se vzdělávat i učitele a knihovníky, kteří vlastně mají k té mladší generaci daleko blíž. Cílem je neříkat nikomu, co má číst a co ne, jenom se právě snažíme dát nějaký návod na to, jak se zorientovat v té digitální džungli, ve které jsme se tak nějak všichni ocitli. A za tímto účelem jsme vytvořili právě Surfařova průvodce po internetu, napsali jsme nejlepší knihu o fake news, jezdíme všude po přednáškách, dneska jsme třeba na dvou, taky jsme vytvořili skákací hru Infosaurus. První impuls byl, že nám přišel e-mail s nabídkou zapojit se do kurzu, kam jsme měli napsat motivační dopis, což mě tenkrát hrozně zaujalo, jakože předmět ve škole musíme tam psát motivační dopis. Tak to bylo taková jako výzva. A vlastně ten první impuls byl to, že se naši vyučující Miloš Gregor s Petrou Vejvodovou rozhodli zapojit do mezinárodní soutěže Peer-to-Peer Challenging Extremism. A právě na základě tohoto toho to celé vzniklo a odstartovalo to. Do budoucna se Zvolci Info budeme věnovat nadále ježdění po školách. Zveřejníme příručku o sociálních sítích, která je určena zejména pro rodiče a pro učitele. A dále se budeme věnovat zlepšování mediální gramotnosti v České republice.
Vy jste vědec, biolog, etik, teolog. Určitě ve své praxi čas od času narážíte na argumenty, které jsou spíš ideologické než věcné. Například křesťané někdy odmítají evoluci jenom proto, že prostě se jim zdá, že je v rozporu s Biblí. Jak se v tomto člověk může zorientovat? Podle jakých kritérií najít, kde je vlastně pravda?
Pokaždé, když bereme do ruky jakýkoliv text, tak se ptáme, co mi ten text chce říct. Dneska už tu hermeneutiku máme, řekl bych, docela dobře nastudovanou. To znamená, když beru pohádku, tak tu pohádku nemůžu brát jako učebnici dějepisu. Ta pohádka je pravdivá, ale pravdivá na úplně jiné rovině, než že by mě informovala o tom, že za těmi devatero horami byl ten král, který měl tři syny. Ona mě informuje spíš o tom, že je lépe být poctivý, být chudý, než být bohatý, ale za cenu nějakého mravního kompromisu. Když otevřu text Písma svatého, tak se teď ptám, na jaké rovině mě tu pravdu chce sdělit. A říká se velmi hezky, že pokud chci vědět, kdy se to stalo, tak musím otevřít učebnici dějepisu. Pokud chci vědět, jak se to stalo, otevírám učebnici biologie anebo obecně přírodních věd, fyziky nebo chemie. A Písmo svaté, pokud otevřu, tak se tam dozvídám odpověď na otázku, co mám dělat, abych prožil zdařilý život. Co mám dělat, abych byl spasen. A tato pravda tam je. Tato pravda tam je. Ale ty všechny ostatní další reálie musím dát někdy trošičku do závorky. To znamená, pokud otevřu Písmo svaté na první stránce, mám tam to stvoření v 7 dnech a potom ve 2. kapitole stvoření člověka z prachu země, tak tady se dává absolutně famózní rámec člověku, kdy tyhle první kapitoly mě řeknou za prvé. Autorem vesmíru je Bůh a svět tedy má smysl. Za druhé, svět, který byl stvořený, je svět dobrý, lomeno krásný. To hebrejština i řečtina umožňuje kosmos, řád, ale taky šperk. Kosmos, kosmetika, stejný slovní základ. A za třetí, zadáním člověka, jeho úkolem na této zemi je být obrazem božím. A v této rovině je to naprosto pravdivé, ale hledat v řádcích nebo i mezi řádky, že velký třesk byl před 13,77 miliardami let a že naše planeta je stará 4,56 miliard let, to tam není ani v řádcích, ani mezi nimi a ten autor nebo autoři by se zřejmě velmi usmívali, kdyby se dozvěděli, že někteří lidé tam tady tyhle informace hledají.
Před námi je biblický text dnes z knihy Izajáš a ten nám pomůže pochopit, proč se člověk tak rád utíká k sebeklamu. Z 59. kapitoly čte David Schneider.
Hle, Hospodinova ruka není krátká na spasení, jeho ucho není zalehlé, aby neslyšel. Jsou to právě vaše nepravosti, co vás odděluje od vašeho Boha. Vaše hříchy zahalily jeho tvář před vámi, proto neslyší. Vaše dlaně jsou poskvrněny krví, vaše prsty nepravostí, vaše rty mluví klam, váš jazyk přemílá podlosti. Nikdo nevolá po spravedlnosti, nikdo se nezastává pravdy. Doufají v nicotu a šalebně mluví, plodí trápení a rodí ničemnosti. Vyseděli baziliščí vejce, snují pavoučí vlákna. Kdo by jejich vejce pozřel, zemře. Rozšlápne-li se, vyklouzne zmije. Jejich vlákna se nehodí na šat, svými výrobky se nepřikryjí. Jejich činy jsou jen ničemnosti, na dlaních jim lpí násilné skutky. Jejich nohy pádí za zlem, spěchají prolévat nevinnou krev. Zamýšlejí samé ničemnosti, na jejich silnicích číhá záhuba a zkáza. Cestu pokoje neznají, není práva v jejich stopách. Dělají si křivolaké cesty, kdo se jimi ubírá, nepozná pokoj. Proto se vzdálilo od nás právo, nedosahuje k nám spravedlnost. Čekáme na světlo a je tma, na úsvit a chodíme v šeru. Ohmatáváme stěnu jako slepí, hmatáme jako ti, kdo nemají zrak. V poledne klopítáme, jako když se stmívá, mezi zdravými jsme jako mrtví. Hned všichni mručíme jako medvědi, hned zaselkáme jako holubice. Čekáme na právo, ale žádné tu není. Na spásu a ta se vzdálila od nás. Četné jsou naše nevěrnosti vůči tobě a naše hříchy svědčí proti nám. Naše nevěrnosti se nás drží, známe svoje nepravosti. Nevěrnost a zapírání Hospodina, odklon od našeho Boha, řeči o útisku, odpadnutí, v srdci nápady a úvahy o klamných věcech. Právo je úplně potlačeno. Spravedlnost stojí někde v dáli. Pravda klopítá po náměstí a co je správné, nemůže vstoupit. Pravda vyprchala. Kořistí stane se ten, kdo se varuje zlého. Hospodin to však vidí a je zlé v jeho očích, že není žádného práva.
Pane Vácho, jaké byly příčiny společenského marazmu v době, kdy vznikl tento text?
Celý ten starý zákon jde v těch známých vlnách, kdy Izraeli se daří dobře, prosperuje a odvrhne Hospodina svého Boha, přikloní se k jiným bohům a teď přichází buď nějaká válka, pohroma, marazmus, hlad a podobně. A všechno to, co se děje přímo jakožto čin Boha Jahveho. Takže když armáda oblehne Jeruzalém, to se nikdy nedá vysvětlit jenom politologicky. To vždycky musíme vysvětlovat teologicky. No a v tom nejhlubším zase útlaku, utrpení, chudobě, zajetí a podobně se Izraelité rozpomenou na Hospodina svého Boha a cyklus se opakuje. Takže celý ten starý zákon můžeme vnímat jako akci toho věrného, stálého, milujícího Boha a toho kolísajícího, nevěrného, padajícího a zase se zvedajícího Izraele.
No a dá se říct, že tehdejší společnost podléhala sebeklamu?
No tak nepochybně ano, vždy to byla společnost lidská a člověk se nemění, anebo se mění jenom málo, to znamená řadu těch problémů, které máme dneska my, tak měli oni také. Všechny ty otázky naší touhy pomoci, žárlivosti, nenávisti, touhy po pomstě, po odplatě, vidět věci tak, jak nejsou. Tohle všechno tam bylo přítomno tak, jako u nás. Určité věci jsou v lidské povaze stále, anebo se mění jenom velmi málo. A naopak už ty staré doby, jak v rámci židovské komunity, tak třeba i v rámci toho starého Řecka, si velice cenili lidi, kteří dokázali ty věci vidět jasně. A je to velmi zajímavé, že jedna ta stará ctnost se definuje tak, že vidíte věci tak, jak opravdu jsou. A této ctnosti se říká moudrost. Že moudrý člověk je ten, kdo vidí ten svět tak, jak je. No a potom Nový zákon řekne ano, tak člověk, který má čisté srdce, tak vidí správně a vidí ty věci usazené na svých místech a vidí, jak jsou. Takže celý ten zápas starého a potom i nového zákona byl právě zápas přesně tady o toto. Abychom měli čisté srdce, abychom viděli jasně. No a konec konců zakladatel křesťanství Ježíš Kristus říká v blahoslavenství, jsou blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha. Takže nehraje se o malé věci.
V uvedeném textu je věta: právo je úplně potlačeno, spravedlnost stojí někde v dáli, pravda klopítá po náměstí a co je správné, nemůže vstoupit. Jakoby na jedné rovině tady bylo právo, spravedlnost, pravda a to, co je správné. To znamená, že když se prosadí lež, tak to zasáhne všechny tyhle ty oblasti.
No tak ono to je krásně vidět i etymologicky i v té češtině. Právo, spravedlnost, pravda, že tam je cosi společného. Jo? To anglické right původně znamenalo taky něco, co je natažené, co je napnuté, jako něco, co je rovné, co je přímé. Právo. Ty texty nám připomínají prostě jednu velmi důležitou věc, která se může popsat třeba tak, že jsou věci, které jsou správné, přestože je nedělá nikdo, a jsou věci, které jsou špatné, přestože je dělají všichni. A toto je velmi důležitý moment, protože je možné, že všichni moji spoluobčané něco dělají, ale přesto je možné, že to je špatně. To taky učíme naše studenty, když třeba v roce 1935 byly ty norimberské zákony, které vlastně legálně umožňovaly perzekuci židovského obyvatelstva, tak něco bylo vlastně podle práva, ale přesto to bylo špatně. To znamená, najednou ukazuje našim studentům, že to, čemu říkáme etika a to, čemu říkáme právo, můžou být dvě rozdílné věci. Někdy, abych jednal eticky čistě, správně, tak musím jednat vlastně nelegálně. A naopak, pokud jednám legálně, tak jednám zároveň neeticky. Takže to je jeden tady tento rozměr. A potom to židovství si vždycky drželo to, že být židem, že to je být člověkem, který je jaksi mimo čas, právě proto, že říká, že ty zákony boží, zákony pravdy a třeba i desatero, že to je nadčasové. Takže jeden krásný židovský komentář popisuje jednu scénu z knihy Soudců, kdy absolutní mravní rozvrat společnosti byl popsán tak, že každý šel do svého domu a dělal to, co považoval za správné. Absolutní kolaps společnosti. Jakási relativizace pravdy. Každý dělá to, co si myslí, že je správné. A dneska už vzpomínaný filozof a jinak rabín, Jonathan Sacks, tak říká, no ale toto je přece jeden z těch ideálů, který si dala Evropa do svého štítu, aby si každý mohl dělat, co chce. Jo, a říká, no ale přece jenom to staré židovství to takto nemá. A říká, ta pravda je absolutní a jedna, která je mimo čas. A být tím věřícím židem vlastně znamená být trochu mimo čas a říká, no jsou přece věci, které jsou jasně dané a které jsou nespochybnitelné. A potom, že už taky vzpomínaný Chesterton má k tomu jeden krásný takový jako básnický chestertonovský text, kdy říká, že když objevíme nějakou tu vzdálenou galaxii, kde budou ty stromy ze safíru a listy budou mít z diamantu a kameny budou z opálu, tak tam najdeme na břehu vytesaný nápis do mramoru nepokradeš. A chce tím říct, že ať ty jiné galaxie budou jakékoliv, tak ty základní mravní zákony tak jsou vlastně v celém vesmíru stejné.
To je jedno kulturní téma z více úhlů pohledu. Co se aktuálně děje v kultuře? Na co se zaměřit? Události, trendy a vize. Každý všední den v 16.30 na Českém rozhlase Vltava. A pak na vltava.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Příjemný poslech vám přeje Saša Michailidis.
Akcent. Jedno kulturní téma více úhlů pohledu.